مڑے عزیزو، ہر ایک دی گلا تے یقین نہ کریو جڑا آخے جے مڑا پیغام خدا دے پاک روح دی طرف ہوئے، بلکہ اس کو تے ہر ایک دی گلا کو ازما کے دیکھو آیا وہ سچ مچ خدا دی طرف ہوئے یا نہ۔ اے جے اس واسطے کریو کیا جے مجھ سارے لوگ دنیا بچ اے جے آئے دے ہیں پر انہاں دا پیغام خدا دی طرف نہیں۔ اس طرح تسی سیاح اکسو جے خدا دی طرف کیڑا ہے، کیا جے جڑا اقرار کردا ہے جے عیسیٰ مسیح خون تے گوشت تو پیدا ہو کے اس دنیا بچ آیا ہے، وہ شخص خدا دی طرف ہوئے۔ تے جڑا عیسیٰ مسیح دے بارے وچ اے اقرار نہیں کردا، وہ شخص خدا دی طرف نہیں بلکہ وہ اے جا خیال رکھتا ہے جے جے دجال رکھتا ہے۔ تساں اے سنیا ہے جے دجال والے خیال دنیا بچ آنے والے ہیں بلکہ وہ آ بھی گئے ہیں۔ مڑے بچیو، تسی خدا دے ہو تے اس واسطے تساں انہاں دجالاں تے فتح پائیے، کیا جے جڑا تساں بچ رہندا ہے وہ اس شیطاناں کولو بڑا ہے جڑا دنیا بچ ہے۔ اے جے جڑے دنیا بچ ہیں وہ دنیا دے ہیں تے دنیا دیاں گلاں دے بارے وچ دستے ہیں، اس واسطے دنیا دے بےمان لوگ انہاں دیاں گلاں سندے ہیں۔ اسی خدا دے ہاں تے جڑا خدا نال تعلق رکھتا ہے ہوئے وہ اساں دیاں گلاں سندا ہے، پر او جڑا خدا دا نہیں وہ نہیں سندا۔ اس طرح اسی سچائیاں سکھا لینے والیاں تے غلط تعلیم دینے والیاں کو سیاح حقتے ہاں۔ مڑے عزیزو، اسی ایک دوے نال محبت رکھاں کیا جے محبت خدا دی طرف آندی ہے۔ جڑا محبت رکھتا ہوئے تے اے او ظاہر کردا ہے جے او خدا دے خاندان وچوں ہے، جڑا محبت نہیں رکھتا اس دا خدا نال کوئی تعلق نہیں، کیا جے خدا محبت رکھنے والا ہے۔ تے خدا سن اس طرح اپنے محبت اساں تے ظاہر کیتی ہے جے اس اپنا ایک ہی پتر اس دنیا بچ بھیج دیتا تاں جے اس دے ذریعے اسی ہمیشہ دی زندگی پاواں۔ محبت اس بچ ظاہر نہیں ہوئی جے اسی خدا نال محبت رکھتے ہاں، بلکہ اس بچ جے خدا سن اساں نال محبت رکھی تے اپنے پتر کو بھیجیا تاں جے او اپنی جان قربان کر کے اساں دے گناہاں کو معاف کرنے دا وسیلہ بنے۔ مڑے عزیزو، کیا جے خدا اس قدر اساں نال محبت رکھتا ہے، اس واسطے چاہیدا ہے جے اسی بھی ایک دوے نال محبت رکھاں۔ کسا آدمی سن خدا کو کدے نہیں دیکھیا، پر جس ویلے اسی ایک دوے نال محبت رکھاں تے اس ویلے ظاہر ہوندا ہے جے خدا اساں دے اندر موجود ہے تے اساں دی محبت خدا نال مکمل ہوندی جلدی ہے۔ اس واسطے اساں کو یقین ہے جے اس بچ اسی ہاں تے او اساں بچ ہے، کیا جے اس سن اساں کو اپنا پاک روح دے چھوڑیا ہے تے اساں خود سارا کچھ دیکھے تے اس واسطے گواہی دے سکتے ہاں جے خدا جانی اساں دے آسمانی پیو سن پتر کو اس واسطے بھیجا ہے جے او دنیا دے لوکاں کو نجات دے وے۔ جڑا کوئی اقرار کردا ہے جے عیسیٰ مسیح خدا دا پتر ہے، خدا اس بچ رہندا ہے تے او خدا دا ہے۔ اساں کو اس محبت کا پتہ لگ گیا آسا تے اساں یقین کر کے دا ہے جے خدا سچ مچ اساں نال محبت رکھتا ہے۔ خدا محبت ہے تے جڑا محبت بچ قائم رہندا ہے او خدا بچ قائم رہ سی تے خدا اس بچ۔ اساں دی محبت اس نال مکمل ہوندی جلدی ہے تاں جے اسی قیامتی والے دیہڑے دلیری تے یقین نال کھلاں، کیاں جے اس دنیا بچ اسی اے جے ہاں جس طرح او ہے۔ جتھے محبت ہے اتھا ڈر نہیں ہو سکتا تے پھر جتھا مکمل محبت ہے اتھا ڈر بالکل ہی موجود نہ ہو سی۔ ڈر اتھا ہوندا ہے جتھا سزا دی فکر ہوئے، اس واسطے جڑا ڈردا ہوئے اس دی محبت مکمل نہیں ہوندی۔ پر اساں دی محبت صرف اس واسطے ہوندی ہے جے خدا سن اساں کو پہلے ہی محبت دسا لی۔ جے کدے کوئی آخے جے میں خدا نال محبت رکھتا تے اصل وچ او اپنے بھراؤ نال نفرت رکھے پھر او شخص کوڑا ہے، کیاں جے اے ممکن ہی نہیں جے کوئی خدا نال محبت رکھے جس کو دیکھ بھی نہیں آکتا پر وہ اپنے بھراؤ نال نفرت رکھے جس کو دیکھ سکتا ہے۔ خدا سن اساں کو یہ حکم دیتا ہے جے جڑا خدا نال محبت رکھے وہ اپنے بھراؤ نال بھی محبت رکھے۔